Μαζί με τον Μαρίνο και τον αξέχαστο Γεράσιμο Σταματάτου, ισόβιο γραμματέα του Πολυεθνικού Συμβουλίου, κάναμε περιηγή σε όλη την Κεφαλονιά με το γνωστό ηρωικό ιοταχή αυτοκίνητο του Μαρίνου, επισκεπτόμενοι περιπομένους κουτιούς όπως τα Ταρκασάτα και άλλοι, αλλά και μεμονωμένα χτίσματα, κυρίως εκκλησιαστικά. Ο Μαρίνος φωτογράφησε τα πάντα. Εικόνες, τέμπλα, αρχιτεκτονικά μέλη και άλλα στοιχεία. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία γνώρισα και τη Σιώ Ελένη. Βρισκόταν ολιμερής στο δημιούργημά της, στο μουσείο. Την επισκεπτόμενη συχνά με κάθε αφορμή. Πολλές φορές με καλούσαν να ρωτήσει κάτι και να συζητήσουν προκειμένου να λύσει κάποιο πρόβλημα που την απασχολούσε. Εκτός από την διοίκηση και την καθημερινή διαχείριση των θεμάτων του μουσείου, μελετούσε η βιβλία του Νάπερ και εξερευνούσε τα βρετανικά αρχεία της περίοδου της Ακροκρατίας. Συχνά οι συζητήσεις μας περιστρεφόταν γύρω από το προσεισμικό εργοστόλιο, το οποίο η ίδια είχε φροντίσει να αναστήσει σε ειδικό χώρο στο μουσείο με αξιόλογο φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό. Την απασχολούσε το θέμα της ιστορικής μελέτης της πόλης πριν από τους σεισμούς του 1953. Συγκεκριμένα προσπαθούσε να επισημάνει και να ταυτοποιήσει τα ονόματα των ιδιοκτητών των διαφόρων σημείων και κτηρίων και γενικά σημείων ενδιαφέροντος πάνω στο προσεισμικό υποτομικό σχέδιο της πόλης που είχε γίνει το 1948. Μια μέρα την άνοιξη του 1976 μου έδωσε μια επιστολή να την προσκομίσω στην υπηρεσία οικισμού του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων, με το οποίο με εξοδοτούσε να παραλάβω το κουραφτά σχέδιο του εργοστολίου κλίμακα 25.000 και ένα προσφύγια. Η επιστολή ήταν συνταγμένη μάλιστα σε άψογη καθαρέμουσα που προδίδει μάλλον το συντάκτη στον Γεράσιμο Σταματάτο, ο οποίος βοηθούσε τη Σιώ Ελένη σε τις περιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Σιώ Ελένη σιγά σιγά κατάφερε να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο υλικό. Μερικές φορές μου έδινε σχέδια ιστορικών κτηρίων, όπως εκείνο της οικογένειας Μεταξά, που στεγαζόταν το περίφημο θέατρο Μπερέτα, αναφέρεται και στην διατριβή του Αίμνη του Σπύρου Ευαγγελάτου. Καθώς και άλλων κτισμάτων που ερευνούσε, ήθελε να κάνω τις παρατηρήσεις μου και να προβώ σε μεγαλύτερη επεξεργασία. Ακόμη μου έδινε ιδιόχειρα σημειώματα στα αγγλικά, στα οποία αποτύπωνε τις απόψεις της για τη διάσωση σημαντικών παραδοσιακών κτισμάτων. Παράδειγμα, ο ναός του Αγίου Σπύρου στα Πουλάτα, για την αποκατάσταση του οποίου από το 1982 μας παρακινούσε όλους όσοι μπορούσαν να συμβάλλουν, ώστε να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα αποκατάστασης. Το έχει γράψει και ο τίτλος στα αγγλικά, στο ημερολόγιο του 1982, ήταν «The Church of Pulata, efforts to save it from complete ruin». Επίσης, πολλές φορές μου έδινε διευθύνσεις διαφόρων προσώπων και φωνή της καταγωγής που ζούσα στην Αθήνα και με προέτρεπε να τους επισκεφτώ με σκοπό την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με θέματα που μελετούσε και να τα αναδείξει με εκδόσεις ή με άλλο τρόπο στο μουσείο. Κάποτε μου ζήτησε τη συμβουλή μου για να σχεδιάσει το οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς που έφτιαξε ο Νάπερ και η διάδοχή του προκειμένου να εκδώσει το βιβλίο της αναφορά στους δρόμους της Κεφαλονιάς που ήταν από τις πρώτες εκδόσεις του μουσείου. Η Ελένη Κοσμετάτου ήταν μια ιδιόλη, ξεχωριστή, δυναμική και γι' αυτό ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Δεν ήταν εύκολη στις φιλίες της, χωρίς όμως να είναι ακατάδεκτη. Είχε λεπτό χιούμορ και πρακτικό μυαλό. Εργασιομανής η ίδια, κινητοποίησε τον καθένα που μπορούσε να τη βοηθήσει στο έργο της. Ως Βέρα Κεφαλονίδησα ήταν η πραγματική κυρία του σπιτιού της, τη Mistress of the House, όπως το λέει. Με τον σύζυγό της, τη συνέδε μια νέα αγάπη και αλληλεκτίμηση, επιπλέον είχε ιδανική συνεργασία μαζί του και την πρόταση των θεμάτων του μουσείου και του πολυελληνικού ιδρύματος γενικότερα. Η όλη της παρουσία, εμφάνιση και δράση της απέκνεε ένα αέρα αρχοντιάς, αλλά και απλότητας, χωρίς την έπαρση και επίδειξη των σημερινών εόπλων. Ήθελε να ζει αθόρυβα και με απόλυτη προσήλωση στο στόχο του, κάθε φορά στο στόχο που κάθε φορά έχει μπροστά της. Τέλος, το πιο σημαντικό είναι η συνέστηση του χρέους της απέναντι στον τόπο της. Το 2005, στις 12 Αυγούστου, έγινε η παρουσίαση του ευκόμματος που λέγεται Φανιά Πνευμάτιο Ιλίας του Μασάτος, και όσοι άλλοι ήταν τότε, και τότε έλεγα για το Ζεύγος Κοσμετάτου που ήταν προς τιμή του αυτή η παρουσίαση του ευκόμματος. Δεν είναι τυχαίο που ο Μαρίνος, τον οποίο προσθέτει τον κύριο Κοχάγια, έγινε η εκδήλωση, δεν είναι τυχαίο που ο Μαρίνος και η Ελένη Κοσμετάτου διέσωσαν όχι μόνο το ισόγειο του σπιτιού του, αλλά και πολλά άλλα κοιμήλια. Θα μπορούσε κάποιο να ισχυριστεί ότι ο Κοσμετάτου είχε και την δύναμη και την οικονομική ευχέρεια για το σκοπό αυτό. Ασφαλώς αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη κουλτούρα που δεν αποκτάται μόνο με κάποια χρήματα ή έστω και με κάποια πτυχία ακόμα. Διότι και άλλοι έχουν τα οικονομικά μέσα όπως συμβαίνει συχνά σήμερα με κάποιους νεόπλους, οι οποίοι όμως επιτέλους δεν διαθέτουν πνευματική καλλιέργεια, ο πλούτος τους καταντά καταστροφή για το περιβάλλον και την κοινωνία. Γιατί παράγουν το κίτσι. Έχουμε γεμίσει με σπίτια τούρτες, σύμβολα επίδειξη του εμπλουτισμού που προκαλούν την αισθητική μας. Αυτά έλεγα τότε. Αυτή είναι μια σύντομη ανάλυση της Σιώρας Ελένης σε σχέση πάντα με το μουσείο.
Ευχαριστούμε τον κύριο Πεδιάτο. Κύριε Σταύαρη, και εσείς είστε πολύ κοντά.
Η νοημία μου με τη Σιώρα Ελένη είναι από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί και εμένα δεν ήταν δική μου γνωριμία, αλλά ήταν η γνωριμία μου την οικογένειά μου, γιατί είμαστε κοντοχωριανοί με την Σιώρα Ελένη, εκείνη ήταν από τα Τζανάτα. εγώ από τις Βάλτες, στο κατάστημα του παππού μου γινόταν η συγκέντρωση αυτού του υλικού που είπε προηγουμένως και ο κύριος Τόγκας, που ήταν για τους αναξιοπαθούντες, και η διανομή γινόταν από αυτό το χώρο, οπότε είχε γνωριστεί πάρα πολύ καλά με την οικογένειά μου. Επίσης ο θείος της, ο Λεωνίδας, ο αδερφός του πατέρα της, ήταν αδερφικός φίλος του παππού μου. Έτσι είχαμε λοιπόν πάντοτε μία σχέση, αλλά η μεγάλη μου γνωριμία έγινε μέσω της κυρίας Κατσούνη, γιατί υπήρχε τότε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο παλιό Αρένο, που φέρνανε τα παιδιά εδώ, τα κάνανε ομάδες και έπρεπε κάποιος να αναλάβει να κάνει την ξενάγησή τους, αλλά όχι ένας του μουσείου. Η ξενάγηση γινόταν μία φορά από τη Σιώρα Ελένη και μετά αναλαμβαίναμε κάποιοι μαθητές να ξεναγούμε τους υπολείπους. Εμένα λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και από τότε αρχίσαμε να έχουμε μία απίστευτη σχέση που με βοηθούσα σε οτιδήποτε χρειαζόταν στο μουσείο, με φώναζε, μάλιστα ρώτησε και τους γονείς μου αν μπορεί να με απασχολεί εδώ. Καταλαβαίνετε, εγώ ήταν η χαρά της ζωής μου και μάλιστα παρέλειπα και το διάβασμα για να γίνεται αυτό. Η Σιώρα Ελένη ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, η οποία μπορούσε εύκολα να πλησιάσει οποιονδήποτε άνθρωπο, δηλαδή από ένα πολύ μικρό παιδί μέχρι ένα γέρο και οποιαδήποτε κοινωνική τάξη. Και ήξερε να συμπεριφέρεται ανάλογα σε κάθε περίπτωση. Χωρίς ποτέ να έχει καμία έπαρση και είχε τέτοια διάθεση για δουλειά μέχρι τα βαθιά της γεράματα, που δεν ξέρω αν οι πολλοί άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό, όπως και ο Μαρίνος. Και οι δύο ήταν δύο εξαιρετικά εργατικοί άνθρωποι. Φυσικά, θα πω όπως είπε και ο κύριος Μπεριάτος, ότι δεν είχαν το πρόβλημα του βιοπορισμού, έτσι, αλλά και άλλοι άνθρωποι δεν το είχαν και δεν ασχοληθήκαν με τίποτα. Εγώ μπορώ να πω από τη γνωριμία που είχα μαζί τους, ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, σίγουρα στην Κεφαλονιά θα είμαστε πολύ πιο φτωχοί, και σίγουρα δεν θα ξέραμε σχεδόν τίποτα για την προσεισμική Κεφαλονιά. Αν σκεφτείτε ότι σε όλα τα ιδρύματα από πίσω ήταν ο Μαρίνος και η Ελένη, και αυτό όχι για λίγα χρόνια, αλλά για 60-70 χρόνια. Ό,τι καλό έγινε στην Κεφαλονιά, από πίσω ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το οργανώνανε με έναν τρόπο που ξέρανε εκείνοι. Το δε μουσείο, ξέρω πολύ καλά γιατί μου το είπε η ίδια, το ίδρυσε, γιατί όταν ήρθε στην Κεφαλονιά, νυφή ερχόταν και κοπέλα, είχε έρθει όμως όχι περισσότερο από 4 φορές από την Αγγλία, είχε εντυπωσιαστεί από την Κεφαλονιά, από τι νομίζετε, από το επίπεδο που είχε η τάξη βέβαια με την οποία σχετιζόταν η Σιώρα Ελένη. Οι βιβλιοθήκες που είδε εδώ και τα έργα τέχνης της είχαν κάνει τόσο πολύ εντύπωση, ώστε μου έλεγε ότι ανάλογες πόλεις της Αγγλίας δεν είχαν αυτό το επίπεδο. Θέλοντας λοιπόν να διασώσει αυτό, ίδρυσε το μουσείο όταν είδε ότι δεν υπάρχει πλέον το σκηνικό που είχαμε πριν από το σεισμό, σκέφτηκε να δημιουργήσει έναν χώρο που να τα περικλείει όλα αυτά.
Ευχαριστούμε κύριε Σταύρη. Μας απαντήσατε με όσα είπατε και με την επόμενη ερώτηση. Κάτω από ποιες συνθήκες ελήφθη η απόφαση ίδρυσής του. Ποιος ήταν ο σκοπός ίδρυσής του. Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
Σας είπα ότι από αυτό ξεκίνησε. Επίσης, ο πυρήνας της συλλογής του μουσείου είναι από αντικείμενα τα οποία το ζεύγος Κοσμετάλλου τα είχαν στο σπίτι τους. Είχαν δηλαδή μια τεράστια συλλογή, γιατί αυτό το σπίτι, ίσως το ξέρετε, είχε φτιαχτεί για 4 κατοικίες. Ήταν όλο επιπλωμένο για άγριους αξιωματικούς. Και μετά το σεισμό όλα αυτά τα πράγματα ήταν μαζεμένα μέσα στο υπόγειο και σκεφτόντουσαν ότι είναι κρίμα να μην τα βλέπει και κανείς, αλλά υπόκειτο και σε φθορές απίστευτες.
Πολλά από αυτά τα έπιπλα ήταν από την πνίκα μιας κόντου χωραφά. Κάποια από αυτά αργότερα βρέθηκε σαν άκτορα Αθήνα. Με εμπόδιση. Ευχαριστώ από την ίδια.
Εγώ τη Σιώρα Ελένη τη γνώρισα εντελώς τυχαία για το μουσείο.
Τη γνώριζα βέβαια και πριν, εκείνη δεν με γνώριζε. Εντελώς τυχαία για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Δηλαδή ήθελε να αναγνωρίσουμε κάποια κομμάτια στα αποδαντέλες, γιατί εγώ κυρίως με αυτό ασχολιόμουν. Και εντελώς τυχαία ήρθε στα χέρια μου ένα κομμάτι δαντέλος που δεν μπορούσε να αναγνωριστεί από άλλους. Το αναγνώρισα εγώ και ζήτησε να με γνωρίσει. Όταν με γνώρισε, από εκεί και πέρα, ο τρόπος που με προσέλαβε και μου έδωσε τα κλειδιά του χοροκοπίου ήταν πολύ αυθόρμητος, που έδειχνε και το χαρακτήρα της. Δηλαδή ήθελε εκ του αποτελέσματος, βλέποντας το αντικείμενο που εγώ αντέγραψα, με ρώτησε διάφορα πράγματα, πώς το αντέγραψα, αν μου το έμαθε η μαμά μου, της είπα όχι, γιατί είχε πεθάνει, αν μου το έμαθε η γιαγιά μου, αν μου το έμαθε η γειτόνισσα, είπα όχι κανείς, μόνη μου το έφτιαξα. Βρήκαμε κάποια κοινά σημεία, το πώς γίνεται αυτό, δηλαδή κάτι που ήξερε και εκείνη. Τη ρώτησα δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι αυτό το πράγμα γίνεται με το βελονάκι? Μου είπε ναι. Αναγνωρίζετε ότι είναι στρογγυλό? Μου είπε ναι. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Ως ένα σημείο είχαμε κοινή αντίληψη. Από εκεί και πέρα όμως της υπέδειξα, εκεί που δυσκολευόταν, ότι χρησιμοποιώντας και βλέποντας, παρατηρώντας κυρίως πώς πήγαινε ο κάθε πόντος πόντο-πόντο, βγήκα στην αναγνώριση της δαντέλας. Έκατσε και με κοίταζε, ομολογώ, πώς μπόρεσα έτσι με αυτόν τον τρόπο, μόνο με παρατήρηση, να φτάσω στο αποτέλεσμα. Με κοίταζε κάποια λεπτά, άνοιξε το σουτάρι του γραφείου, μου έδωσε τα κλειδιά και μου είπε αύριο πας και ανοίγεις το χωροκόπιο. Χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω άλλη ιδέα. Βέβαια, μετά η συνεργασία μου μαζί της ήταν πάρα πολύ απλή και εύκολη, γιατί είχα την τύχη να αναγνωρίσω στο χαρακτήρα της Σιωραλένης το χαρακτήρα της μητέρας μου, που την είχα χάσει πολύ νωρίς, που είχε την ίδια αυστηρότητα, όσο και αγάπη. Έτσι συνεργάστηκα μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής της. Πάντα όταν χρειαζόταν, σε ό,τι αφορούσε τη δαντέλα και το κέντυμα, ήταν εκεί, αλλά επικροτούσε μόνο ό,τι εκ του αποτελέσματος έβλεπε ότι είναι πιστό αντίγραφο. Έπρεπε πρώτα να το φτιάξω, να το δει και μετά έμπαινε στα υπόλοιπα να βρει τις λεπτομέρειες, ξαναγύριζε όλα τα λεξικά, ό,τι χρειαζόταν, ιταλικά, αγγλικά, και έβλεπε όλα τα στοιχεία για να σημειώσει όσα έπρεπε να σημειώσει. Έτσι κάναμε σε όλες τις δαντέλες που υπάρχουν στο μουσείο και σε όλα τις πληροφορίες που χρειαζόταν σε ό,τι αφορούσε το ύφασμα, το κεντητό ύφασμα.